7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la microfone Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Astăzi vom sta de vorbă cu șeful misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadorul William Hill, care tocmai își încheie mandatul preluat la 23 ianuarie 2003, ba chiar a oferit deja recepția de rămas bun, ceea ce ar putea însemna că este ceva mai descătușat, ca de obicei și eventual mult mai liber în exprimarea unor opinii. Iată de ce am ținut să-l invităm în studioul Europei Libere ca să aflăm cu ce impresii va reveni acasă după cel de-al doilea mandat de conducător al misiunii OSCE în Republica Moldova, primul fiind exercitat din iunie 1999 până în noiembrie 2001. Mai întâi însă vom asculta buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Pentru a cincea zi consecutivă, armata israeliană a atacat ținte din Liban, în timp ce rachete lansate de milițiile islamice Hezbollah au ucis 8 israelieni în Haifa. Aviația israeliană s-a concentrat pe zonele din sudul Beirutului, iar bombardamentele Hezbollah au avut ca țintă, cum spuneam, orașul Port Haifa. Bombardamentele israeliene au întrerupt pentru scurt timp și programul televiziunii Hezbollah. Premierul israelian Ehud Olmert a avertizat că Hezbollah va avea de suportat consecințe serioase pentru atacul din Haifa. În replică, liderii Hezbollah au avertizat că nu vor evita să distrugă orașul. Iranul a reafirmat că sprijină mișcările militante islamice și a amenințat Israelul cu consecințe grave dacă va ataca Siria. Cu toate acestea, Teheranul a respins categoric acuzațiile guvernului israelian că ar furniza grupării extreme la rachete și trupe. La Sankt Petersburg, unde participă la reuniunea G8, președintele american George W. Bush a cerut din nou Siriei să exercite presiunea asupra mișcării Hezbollah pentru a obține încetarea atacului. Pe de altă parte, el a apelat și la Israel să dea dovadă de reținere în acțiunile sale militare. Armata israeliană își continuă incursiunile și în nordul fâșiei Gaza. În ultimele atacuri, cel puțin 10 palestinieni au fost răniți. După cum se știe, fâșia Gaza se află sub administrație palestiniană. Iranul a declarat astăzi că oferta ce a fost făcută de țările occidentale cu o lună în urmă este un început acceptabil pentru negocieri privind programul său nuclear. După cum se știe, Statele Unite, Marea Britanie și Germania au oferit Iranului o serie de avantaje dacă renunță la îmbogățirea uraniului, program ce poate avea atât o utilitate civilă cât și una militară. Coreea de Nord a respins, pe de altă parte, rezoluția Consiliului de Securitate ONU care cere impunerea de sancțiuni pentru recentele teste cu rachete efectuate de Phenian. La Sankt Petersburg are loc reuniunea la nivel înalt a principalilor 7 puteri industrializate ale lumii, plus țara gazdă Rusia. Moscova ar dori ca discuțiile să se concentreze pe probleme de securitate energetică. Este de așteptat însă ca agenda G8 să fie dominată de criza din Orientul Mijlociu, de problema programului nuclear iranian și de Coreea de Nord. La reuniunea G8 participă Statele Unite, Canada, Japonia, Italia, Franța, Marea Britanie și Germania. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a acuzat anumite cercuri georgiene că încearcă să provoace noi tensiuni în Oseția de Sud. Lavrov susține că Georgia ar face, citez, pregătiri militare de anvergură în apropiere de zona de demarcație cu Oseția de Sud. Ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu a pledat pentru implicarea Uniunii Europene în rezolvarea conflictelor înghețate. La conferința anuală organizată de Yalta European Strategy, Ungureanu a apreciat că, citez, Uniunea are un rol tot mai mare în rezolvarea acestor conflicte prin politica europeană de vecinătate, fapt vizibil mai ales din implicarea în Transnistria și în Oseția de Sud. Ungureanu a reamintit că Federația Rusă reprezintă un factor crucial în această ecuație, dar și-a exprimat încrederea că viitoarele negocieri dintre Uniunea Europeană și Moscova ar putea să lămurească această chestiune, citez, complexă și sensibilă. Ministrul de externe român a cerut totodată ca energia să devină un factor determinant al politicii europene de vecinătate. Cât despre relațiile cu Republica Moldova, Mihai Răzvan Ungureanu a sugerat că Uniunea Europeană ar trebui să ia în calcul oferirea de noi oportunități Chișinăului în anumite domenii specifice. Securitate energetică, inclusiv prin diversificarea surselor de aprovizionare, facilitarea obținerii vizelor, accesul pe piață și combaterea criminalității transfrontaliere. Președintele Ucrainei, Victor Iușenko, a declarat că nu va lăsa ca țara sa să se scufunde în haos și anarhie și a apelat sâmbătă într-un discurs radiodifuzat la partidele politice să lase la o parte disputele și să formeze un guvern în cel mult 10 zile. De 4 luni de la alegerile din martie, Ucraina nu are un parlament funcțional, nici un guvern.
Așadar, invitatul emisiunii de astăzi este ambasadorul William Hill, șeful misiunii OSCE de la Chișinău, originar din statul nord-american Illinois și absolvent al Universității Harvard, care la 28 aprilie curent a împlinit vârsta de 61 de ani. Ce bucate moldovenești v-au impresionat pe parcursul șederii în Republica Moldova și dacă în America o să încercați să faceți bucătărie moldovenească?
For example, Mamaliga. Or...
Mamaliga is very good.
Mamaliga este o mâncare foarte gustoasă, asemănătoare cu un soi de bucate preparate în sudul Americii de Nord, de unde vine soția mea.
Cornbread.
Pâine de mais.
Da, but it's in the southern part. It comes from the states that tried.
Vine din partea de sud a Statelor Unite, o parte în care a încercat să se separe de Statele Unite. Soția mea este din sudul țării și eu vin din nord, deci este un exemplu în care oamenii se pot înțelege, venind din diferite părți, se pot înțelege foarte bine.
But very quickly, I'll tell you, I know that on Saturdays and Sundays, Moldovans.
Știu că de obicei sâmbătă și duminică oamenii în Moldova pleacă în codru pentru a face frigăruri. Și cred că voi prelua această tradiție care mi se pare bună. Deci voi pleca în weekend pentru frigăruri. Și chiar cineva mi-a zis o rețetă cum să prepară frigărui.
Mai devreme spuneați că sunteți din nord, soția este din sud. Dacă ar fi să spuneți în câteva cuvinte, care este secretul conviețuirii americanilor care, fiind de rase diferite, de națiuni diferite, fac națiunea americană?
Well, the best, there is no secret. It takes hard work, time and patience.
Nu există un secret, este nevoie de foarte multă muncă, timp și răbdare. Cred că cele mai potrivite și bune cuvinte le-aș prelua din discursul de inaugurare a președintelui Lincoln. El a îndemnat oamenii să rezolve probleme cu răutate pentru nimeni și cu caritate pentru toți.
M-am convins că americanii de multe ori cred în ceea ce scrie pe postamentele monumentelor celebre, cred în ceea ce scrie în Constituție. Din păcate, nu toți moldovenii au citit textele de Constituție sau cred în ceea ce se declară în legi. Sigur că la plecare un ambasador nu poate să spună lucruri critice, el este obligat din politețe să vorbească numai lucruri bune. Dar dacă ar fi să le dați un sfat moldovenilor ca într-un târziu, poate în 10, 20, 30 de ani, să ajungă și ei ca voința lor politică, voința indivizilor să se transmită politicienilor.
Well, I think that in many cases the Moldovans transmit their desire pretty well, and a greater problem has been that the politicians haven't listened.
Cred că în multe cazuri moldovenii știu să se facă cunoscută voința. Din păcate, cred că totuși politicienii nu tocmai vor să asculte de această voință a poporului. Este clar că foarte mulți oameni, cel puțin cu cei care am vorbit eu, vor ca această țară să se reunească. Mi se pare evident că foarte mulți locuitori de aici ar vrea să aibă aici oportunități, să găsească un serviciu aici în țară, fie prin intermediul unor investiții din afară sau din interior. Cred că moldovenii sunt confortabili, se simt bine cu ideea integrării europene și lucrează din greu în multe țări ale Uniunii Europene. Am vorbit cu oamenii și mulți mi-au vorbit despre necesitatea de a crea locuri de muncă aici, în interiorul Republicii Moldovenii. Moldova, dar din păcate lucrurile merg prea încet încă în această direcție.
People have said they agree with this, but movement toward that has been slow, and I hope it will be faster in the years that come.
Tocmai pentru că sunt politicieni care nu prea ascultă de voința poporului. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Ce trebuie să facă acest popor ca să aibă politicieni care să fie exact reprezentanții lui? Asta e foarte important, de exemplu, în Transnistria, unde se zice că niște lideri politici vorbesc în numele poporului fără a fi mandatați sau exagerând cu cerințele lor. Și în partea dreapta Nistrului, unde politicienii nu întotdeauna sunt receptivi la durerile adevărate ale poporului.
Well, in democratic countries, if the politicians don't listen to the people should get new politicians. One of the most fundamental rights recognized in the universal.
În state democratice, atunci când politicienii nu-și ascultă poporul, poporul trebuie să-și aleagă alți politicieni. Un drept fundamental stipulat în Declarația Universală a Drepturilor Omului, dar și în directivele și în documentele OSCE și altor organizații internaționale, este dreptul oamenilor de a alege și a schimba guvernele atunci când acestea nu le respectă drepturile. Așa cum ați subliniat într-un mod foarte exact, este o problemă care reprezintă și trezește îngrijorări în stânga Nistrului. Problema democratizării a fost abordată foarte activ în ultima perioadă în procesul discuțiilor și negocierilor și reprezintă o componentă de altfel și a planului Iușcenko de reglementare a conflictului transnistrean. Pe malul drept, după 2004, a avut o schimbare dramatică, una fundamentală, ceea ce privește orientarea politică. A fost o nouă componență parlamentară. În urma alegerilor din martie 2005, în cadrul Parlamentului au fost lansate mai multe inițiative care prevăd implementarea unor reforme fundamentale care ar ține de sistemul electoral, mass media, sistemul de justiție și investiții în Moldova. Au fost, bineînțeles, înregistrate rezultate, dar vorbind la modul general, planurile care au fost implementate și proiectele care au fost implementate nu au adus încă totuși rezultatele scontate. Planurile merg într-o direcție bună, dar pentru oameni contează, bineînțeles, rezultatele. Așa cum a declarat, a subliniat președintele Voronin mai devreme într-o conferință de presă, rezultatele înregistrate în economia națională a Republicii Moldova sunt impresionante, chiar au impresionat și reprezentanții Băncii Mondiale și a Fondului Monetar. Un element esențial este totuși crearea de locuri de muncă aici în Republica Moldova, pentru ca oamenii să nu fie puși în situația să plece, dar să poată lucra și viețui aici în Republica Moldova. Și părerea mea personală este că tocmai acest lucru este cel mai dorit de moldoveni decât altele, decât orice altceva.
Pentru că ați stat suficient de mult timp în Moldova ca să aveți o părere valabilă, ce șansă are să fie Republica Moldova cel puțin asociat al Uniunii Europene, așa cum declara președintele Voronin în conferința de presă la care ați făcut trimitere?
To some extent, that depends on the EU, and the EU has obviously.
Foarte mult depinde de poziția Uniunii Europene și putem observa că după votul asupra, după referendumurile privind Constituția Uniunii Europene care au avut loc în Franța și în Olanda, lucrurile sau atitudinea față de o viitoare extindere un pic manifestă rezerve. În cazul Republicii Moldova, poziția Uniunii Europene este destul de clară. Există un set de cerințe care au fost formulate, așa zisul acquis comunitar. Indiferent de anumite declarații care sunt lansate în cadrul Uniunii Europene, Republica Moldova trebuie să respecte și trebuie să îndeplinească aceste criterii. Cred că acum Republica Moldova are abilități are și oameni destul de instruiți care reprezentau o forță de muncă calificată, astfel încât să activeze înaintea schimbărilor care vor avea loc. Cred că în momentul de față numeroase și importante eforturi trebuie canalizate spre îmbunătățirea legislației, deschiderea legislației pentru investițiile străine și pentru dezvoltarea business-ului. Și foarte multe trebuie de făcut pentru a elimina corupția, astfel încât oamenii să poată dezvolta afaceri Și cred că Republica Moldova se află tocmai în situația în care multe lucruri au fost realizate, dar încă mai multe trebuie de făcut. Și aș adăuga că tocmai este vorba de situația în care Republica Moldova trebuie să acționeze foarte repede, pentru că așteptările sunt sporite.
Dar este oare echitabil față de oamenii care geografic sunt în Europa, ca să existe pericolul ca să coboare iarăși o cortină de fier din cauza politicienilor care nu se mișcă repede? O să sufere nu politicienii, o să sufere oamenii dacă, de exemplu, scapă trenul Moldova și nu intră în Europa. Ce facem cu oamenii care s-ar putea să rateze?
Bineînțeles că nu ar fi tocmai echitabil, dar totuși oamenii sunt cei care trebuie să ceară, să ceară ca lucrurile să fie promovate, ca lucrurile să fie implementate. Din afară nu se poate miza tocmai pe tot suportul. Din afară pot veni sfaturi, asistență și, bineînțeles, unele dorințe sau intenții.
În cazul Transnistriei, populația care ar trebui să ceară se confruntă nu doar cu rezistența, între ghilimele, a politicienilor, dar cu influența dură politică a unor forțe foarte influente din exterior. Se confruntă cu prezența forțelor militare, se confruntă cu factori care îi depășesc. În acest sens, OSCE a făcut totul ca să îndepărteze influența acestor factori, astfel încât, într-adevăr, să fie auzită vocea reală a oamenilor.
There have been some real changes in the left bank over the past 15 years, in both in the nature of some of the businesses that are working there.
În ultimii 15 ani, în stânga Nistrului, totuși s-au produs anumite schimbări. Mă refer atât la businessul care activează în această regiune, cât și la oamenii care îl desfășoară. Nu cred că tocmai cel mai mare factor care ar descuraja evoluția democratică sau dezvoltarea democratică în această regiune vine din afară. Cred că cel mai nociv factor care împiedică dezvoltarea democratică în regiune este prezența Serviciului de Securitate, MGB, care efectiv controlează oamenii și este o structură de tip sovietic. Și cei care vă pot auzi, persoanele din postul spațiu sovietic, înțeleg ce am în vedere. Și este un mare impediment pentru oamenii de a trăi liber și de a acționa liber. Dar ceea ce am putut observa este că nu există mari diferențe, nu există diferențe între oamenii care locuiesc în stânga și în dreapta Nistrului. OSCE a încercat să facă tot ce a fost în putere pentru a apropia mai mult oamenii, pentru a promova această idee, inclusiv la Chișinău, în rândul politicienilor, pentru a promova reformele democratice. Din păcate, nu tocmai toți cu care am conlucrat au salutat această idee și au fost destul de deschiși, ba chiar dimpotrivă s-au opus inițiativei. Cred că o mare realizare care a fost înregistrată în ultimii ani este sporirea atenției și interesului din partea comunității europene față de acest conflict și pentru o soluționare politică a problemei. Și acum sunt disponibile resurse mult mai importante în vederea promovării acestui proces, în vederea găsirii unei soluții în problema transnistreană. Sunt sigur și convins că progresul este posibil. Din păcate, lucrurile cum evoluează în prezent nu tocmai sunt satisfăcătoare, dar cred că în ultimii ani a fost acumulată multă experiență necesară pentru a putea promova o soluționare.
Accumulated more means to try to change things for the better.
Cred că aș putea să număr mai mult decât trei realizări, dar cred că una din cele mai importante este evacuarea unei părți importante a munițiilor și armamentului rusesc care a fost depozitat în regiunea transnistreană. Și nu este doar un subiect de ordin politic, este la fel un subiect de la nivel de securitate a populației care trăiește acolo, pentru că la un moment dat stocurile ar putea reprezenta un pericol pentru oamenii de acolo în cazul în care ar exploda. Ceea ce mă face să mă simt fericit este reușita noastră în problema care a apărut în legătură cu școlile cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană. Este important că acum, mai ales după ce s-a întâmplat acolo, școlile acestea funcționează, iar negocierile continuă pe marginea acestui subiect. Și a treia lucru care mă face la fel fericit este că fermierii din Dubăsari își pot continua munca și își pot prelucra pământurile. I-am vizitat pe oamenii din Coșnița, Cocier, Dorotskaya și Corjova acum un an și doi ani în urmă și știu foarte bine cât de greu le-a venit acestor oameni. Înțeleg că asta nu rezolvă problema tuturor oamenilor care locuiesc acolo, dar totuși sute de oameni au fost ajutați și cred că este un merit important al membrilor misiunii OSCE din Moldova. Lucrul pe care îl regret cel mai mult este ce s-a întâmplat în 2003, când cred că a existat o șansă foarte bună de a găsi o soluție în conflictul transnistrian și cred că atunci am fost mai aproape ca niciodată în acest proces pentru un final, pentru o soluție. În vara anului 2003, procesul de negocieri s-a divizat oarecum în două părți, astfel încât mediatorii lucrau într-o direcție, alte părți continuau să poarte negocieri și discuții și să lucreze în jurul memorandumului COSAC, deci lucrurile erau confuze. Și în vara și în toamna anului 2003 am încercat foarte mult să conving părțile să revină la un singur proces de discuții, o singură idee asupra căruia să se lucreze, dar din păcate nu s-a reușit. Ăsta este motivul pentru care evenimentele din noiembrie 2003 s-au și produs. Dar la fel problema ține și de anumite prevederi care au fost incluse în document. Este foarte regretabil că această șansă a fost pierdută, a fost ratată și că procesele s-au divizat. Deci n-a fost păstrată această unitate, astfel încât este foarte greu acum de prognozat când va reveni acel moment benefic pentru a relua într-o formulă oportună discuțiile, negocierile pentru a găsi o soluție.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc că astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află șeful misiunii OSCE de la Chișinău, ambasadorul William Hill, care tocmai și-a încheiat cel de-al doilea mandat de conducător al misiunii, preluat la 23 ianuarie 2003. Primul l-a exercitat între iunie 1999 și noiembrie 2001. Dar până la urmă, care este misiunea OSCE? Pentru că pe timpuri spuneați că o să accepte comunitatea internațională soluția pe care vor identifica-o ambele părți. Într-un moment ați încercat să veniți cu o soluție, cu un draft de document care a fost respins. Acum, într-un târziu, a apărut un cadru legal pe care l-a decis Parlamentul de la Chișinău. De fapt, ce trebuie să facă misiunea OSCE, ambasadorul Hill în special, să fi făcut cel care a fost criticat din toate părțile, dacă stăm și ne amintim? Ce trebuie să facă, ce trebuie să fi făcut? Și, la urma urmei, pentru ce, de fapt, v-a dat președintele Voronin o decorație?
Well, you'll have to ask him about the decoration, but I think the answer is that anybody that does work on disputed questions that are important to people.
Cred că trebuie să-l întrebați președintele Voronin de ce m-a decorat. Dar dacă revenim la esența întrebării, oricine care face o muncă importantă și care este în interesul oamenilor este supus criticilor, deci este o chestiune inevitabilă și nu sunt o excepție. OSCE este o organizație care reprezintă acum 56 de state membre, după ce Muntenegru a devenit membru recent. Și ne aflăm aici la cererea Republicii Moldova și misiunea noastră este de a promova și a rezolva trei probleme sau trei subiecte primare. Primul obiectiv este identificarea unui cadru în care ar putea fi găsită o soluție de reglementare a conflictului transnistrian în contextul unei Moldova dove suverane, integre de punct de vedere teritorial și independente și în contextul în care un statut special ar fi fost identificat pentru regiunea transnistreană. A doilea obiectiv se referă la oferirea unui suport și sprijin pentru a ajuta părțile să găsească o soluție și un consens în vederea retragerii trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Și o a treilea teren în care noi ne promovăm activitatea este susținerea și ajutarea Republicii Moldova ca aceasta să-și îndeplinească angajamentele asumate în fața OSCE în vederea promovării reformelor democratice.
Și dacă le contabilizăm pe toate trei, sunt mari semne de întrebare în dreptul primelor două și chiar la a treia poziție. Deci se poate spune că nu vă faceți misiunea?
Da, da.
I don't think anybody then.
Cred că nu sunt singurul care ar putea fi în acest caz criticat, pentru că și alți șefi de misiuni nu și-au îndeplinit în așa fel angajamentele. Este mai ușor de contabilizat primele două obiective, am în vedere reglementarea conflictului transnistrian și retragerea trupelor ruse. Este evident că aceste probleme nu au fost soluționate, dar totuși un progres a fost înregistrat și acesta poate fi văzut. Iar ceea ce se referă la al treilea obiectiv, promovarea reformelor democratice, de fapt nu știu dacă există vreo țară care totalmente și-a îndeplinit acest angajament.
Nici măcar Statele Unite ale Americii?
Da, da.
S-au depus numeroase eforturi și anumite lucruri totuși au fost realizate și eu prefer să mă uit la paharul pe jumătate plin decât la paharul pe jumătate gol.
Dar atunci când ați fost personal criticat și nominalizat în articole și în comentarii și ați fost acuzat de pactizare cu diavolul, cum v-ați simțit personal? Nu v-am văzut să răspundeți.
Sună foarte ridicol, mai ales atunci când vine din partea unei persoane care a studiat în școala superioară din Saratov.
Vișe partine școla Saratovskoi oblasti.
Adică la plecare nu purtați pică, supărare, ați rămas totuși cu impresia bună despre ceea ce ați făcut în Moldova.
Well, look, I don't need to think too much about the critics. I hope that some criticism has been helpful and justified.
Nu cred că vreau să mă gândesc prea mult la critici, mai ales că unele dintre ele au fost chiar utile și benefice. În pofida acestor critice negative și deseori chiar nefondate, deseori s-a întâmplat să ieșim în stradă, să întâlnim oameni care ne-au strâns mâna și ne-au mulțumit pentru și mie personal și oamenilor, colegilor mei, membrilor misiunii OSCE în Republica Moldova, pentru eforturile depuse și pentru ajutorul pe care l-a oferit Republicii Moldova. Este extrem de emoționant să realizezi că sunt oameni care apreciază ceea ce ai făcut tu și ce ai realizat pentru ei.
Or how much they appreciate the efforts from me and my staff, my mission members.
Am întâlnit cu directori și profesori ai școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului, oameni care m-au mulțumit foarte călduros pentru ce am reușit să facem pentru ei. Și membrii misiunii OSCE care au mers foarte des în teren, în Dorotskaya, în Cocieri, pentru a ajuta oamenii de acolo să-și rezolve problemele cu terenurile, iarăși au fost enorm mulțumiți de către acești oameni care acum pot să-și prelucreze terenurile și pot să-și colecteze roada de acolo.
Traveling through the fields in Dubasar, near Dubasar, Dorotskaya, Kocher, others, and the farmers there tell them how grateful they are to all of us for helping.
Cred că asta este ceea ce îmi va rămâne în memorie în legătură cu Republica Moldova.
Now that's what I'll remember from Moldova.
La fel, referindu-mă la zona amintirilor, aș spune că misiunea OSCE a devenit un loc în care mulți oameni caută dreptate. Și dacă ar fi să luăm în calcul și lucrul ăsta, cum credeți, ca o vedere pe care ați scris-o de la Chișinău pentru oamenii dragi, ce ați spune, Moldova s-a rupt deja de spațiul sovietic, care știm noi a avut o influență nefastă asupra mentalității omului, dependent de politic, de administrație, de guvernare, s-a rupt de această mentalitate populația? Este în sensul ăsta pregătită să gândească europenește, democratic, astfel încât să intre în mod firesc în familia europeană sau mai continuă totuși să fie într-un fel dependentă de tiparele politice, sociale, vechi ale Uniunii Sovietice?
No, I think the people, especially younger people, but many older people have changed their way of thinking. You can see that.
Foarte mulți tineri, dar la fel și persoane de vârstă a treia, au reușit să-și schimbe mentalitatea, dezvoltând afaceri, deschizând magazine, dar asta se vede și în televiziune și în presa din Chișinău și din împrejurimi. Dar nu cred că perioada de tranziție s-a încheiat. Este foarte ușor să te uiți la tranziție sau la perioada de tranziție atunci când este finalizată, să te uiți ca și cum ca la o etapă care este în spate. Este mai greu atunci când ești tocmai în proces.
A transition is always easier once it's finished and you're looking backwards at it.
În final am fost curios să aflu câtă limbă română a reușit să însușească ambasadorul Hill după ce a fost criticat în repetate rânduri că practică în exclusivitate limba rusă.
Am studiat, dar tot cu mine vorbea rusești. Eu citesc română și fiecare zi eu citesc ziarele. Dar cum vorbesc, cum spun, e mai dificilă a vorbe în română decât în rusești. Deci, vorbesc rusești, vorbesc român foarte rău.